Святы отец даручыў падрыхтаваць разважанне да сёлетняга набажэнства крыжовага шляху, якое пройдзе 14 красавіка ў рымскім калізеі французскаму тэолагу Ан-Марі Палітье I і на сённяшні дзень адзінай жанчыне, якая атрымала прэмію Ватыканскага фонду імя Йозефа Ратцынгера, папы Бенедыкта XVI, якую называюць Нобелеўскай прэміяй па тэалогіі. Гэта адбылося ў 2014-м. Ан-Марі Палітье нарадзілася ў 1946 годзе ў Парыжы. Яна мае прафесарскую ступень і спецыялізуецца на герменеўтыцы і біблійнай экзегетыцы. Шмат часу ў сваёй навуковай дзейнасці прысвяціла вывучэнню становішча жанчын у хрысціянстве і касцёле. З'яўляецца аўтарам шматлікіх тэалагічных даследаванняў, перакладзеных на многія мовы свету. У верасні гэтага года на Украіне выйдзе пераклад на рускую мову яе кнігі «Лектюр біблік» «О сюрс де ля культюр оксиденталь» пра ўплыў Біблії на культуру заходняга свету. Традыцыя правядзення крыжовага шляху ў Калізеі сягае сваімі каранямі ў юбілейны 1750 год, калі Бенедыкт XIV абвясціў рымскі амфітэатр месцам асаблівага ўшанавання пакутаў Хрыста і ахвяры хрысціянскіх мучанікаў. Практыка правядзення набажэнства ў гэтым месцы перарвалася ў 1870 годзе ў сувязі з захопам Рыма італьянскімі войскамі і аднавілася ў 1964 па ініцыятыве папы Паўла VI. У той час разважанні да паасобных стацый базаваліся выключна на святым пісанні, айцах і доктарах касцёла і іншых святых. Змены прыйшлі ў 1984 годзе, калі разважанні напісаў Ян Павел II. У наступныя гады ён прасіў аб гэтым свецкіх і духоўных асоб з розных краін, а часам нават і не католікаў. Першым аўтарам, запрошаным пантыфікам у 1985 годзе, быў італьянскі пісьменнік Итала Алігьера Кюзана, а праз год вядомы французскі пісьменнік і журналіст Андрэ Фрасар. Першай жанчынай, якую запрасілі напісаць разважанне да крыжовага шляху ў Калізеі, стала ў 1993-м сестра Анна Марыя Канопі, настаяцельніца бенедыктынскага аббацтва Матэр Эклезія. Сярод аўтараў была ў 1995-м і пратэстанцкая манахіня Мінке де Фрыс са Швейцарыі.